Okapi.
Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio Okapi ikitangaza kutoka Kinshasa katika FM na masafa mafupi, na ukaribisha msikilizaji kuwa nasi katika dakika 15 mfululizo ukifuata taarifa yetu ya habari. Lakini kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Afrika Kusini zimekuwa zikadiria kuanzia leo hii mjini Pretoria nchini Afrika Kusini mikataba tofauti ya ushirikiano uliosainiwa baina ya nchi hizo mbili katika ile inayoitwa komisheni kubwa ya pamoja. Bunge la Senate la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limemwandikia Senator Jean-Pierre Bemba kuhusu muhula wake katika bunge. Baraza la Senate limemwomba aheshimu kanuni ya baraza hilo inayosema kuwa madaraka ya senator yavunjwa pale senator amechelewa kwa muda mrefu katika vikao vya Senate. Zaidi ya tani makumi mawili ya bidhaa kwenda Buta kaskazini mwa mji wa Kisangani inaendelea kukwama mjini Beni jimboni Kivu ya Kaskazini kwa ukosefu wa usafirishaji. Sababu ni kwamba shirika pekee la ndege Setraka Aviation Service lilokuwa likisaidia eneo hilo la kumbwa na matatizo ya usafirishaji baada ya leseni yake kumalizika tangu mwezi Februari 2008. Maelezo zaidi ni katika sehemu ya pili ya taarifa hii. Msikilizaji, kaa nasi, tega sikio. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Afrika Kusini zimekuwa zikikadiria kuanzia leo mjini Pretoria mikataba tofauti ya ushirikiano iliyosainiwa baina ya nchi hizo mbili katika ile inayoitwa komisheni kubwa ya pamoja. Wajuzi wa nchi hizo mbili walianza kutafakari mchana wa leo. Ushirikiano unaoitwa wa manufaa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika Kusini ulianzishwa tangu mwaka 2004. Ushirikiano huo unaelekea sekta mbalimbali na sio tu sekta ya usalama kama ilivyokuwa wakati wa serikali ya mpito. Muda mfupi uliopita mwandishi maalum wetu George Kamujova aliye hivi sasa mjini Pretoria nchini Afrika Kusini alitutumia taarifa hii inayosomwa studioni na Pascal Masirika.
Makubaliano ya pamoja iliyosainiwa mwezi wa nane uliopita yalihusu zaidi ulinzi. Wakati huo Afrika ya Kusini ilikubali kuhudumia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika juhudi zake za kuunda jeshi mpya. Mkutano wa Pretoria utakadiria jambo hilo. Kikao hicho kitachunguza vile vile mwenendo wa mikataba iliyochukuliwa siku zilizopita kuhusu afya na usafirishaji. Kumbuka kuwa tangazo la Wizara ya Mambo ya Nje nchini Afrika ya Kusini liliomba kwa serikali ya Kongo iandae mpango wenye kukamilika kuhusu kazi zilizokwisha kufanywa na zenye kubaki. Chenye kubaki ni kusahini mkataba kuhusu umeme, ndivyo alisema balozi wa Kongo nchini Afrika ya Kusini mjini Pretoria. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina lazima ya msaada wa pesa ajili ya kukarabati bwawa la umeme la Inga ya tatu. Mjuzi mmoja wa Afrika ya Kusini aliambia Radio Kapi ya kwamba nchi yao ina lazima ya umeme kutoka Inga makusudi ya kuweza kutatua ukosefu wa umeme wenye kuwakabili siku hizi. Nchi ya Rais Thabo Mbeki yenye kutayarisha kombe la mpira la ulimwengu kisha miaka miwili ina lazima ya umeme wa kufaa.
Na katika miaka minne ya kuwekwa kwa komisheni kubwa hiyo baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika Kusini, mikataba isiyopungua 30 imesainiwa. Inayo mafaa gani mikataba hiyo? Balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Afrika Kusini anahisi kuwa mikataba hiyo imeshadhihirisha matunda yake kwa wakongomani. Ben Mpoko anataja mfano wa kuunganisha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanadiplomasia huyo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliongeza kuwa mikataba hiyo itajiingiza hata katika masuala ya mkaaji. Balozi Benempoko anahojiwa na George Kamujova.
Kuna mikataba mipya ambayo itaruhusu kuunda makampuni mapya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sawa vile benki ya mkaji. Kumbuka kwamba mkongomani siku hizi ananunua nyumba akilipa papo hapo kwa kuwa hana namna ya kupata mkopo kutoka benki fulani. Kutaundwa vile vile shirika kubwa litakalo shughulikia masuala za makao, shirika ambalo litagomboa lile la zamani lilikuwa likiitwa ONL. Afrika ya Kusini itaweza kutuhudumia ajili ya kubadili matumikio.
Bunge la Senate la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limemwandikia Senator Jean-Pierre Bemba kuhusu muhula wake katika bunge. Baraza la Senate limemuomba aheshimu kanuni ya baraza hilo inayosema kuwa madaraka ya Senate yavunjwa pale senator amechelewa kwa muda mrefu kushiriki katika vikao vya Senate. Hatua hiyo imechukuliwa kuanzia leo kutokana na maoni yaliyotolewa na serikali kuhusu hakikisho zilizolazimishwa na Senator Jean-Pierre Bemba kuhusu usalama wake. Na jimboni Kivu ya Kaskazini, suala la kujiondoa kwa kundi la kijeshi PARECO katika harakati ya amani kama lilivyotangazwa tangu tarehe 25 Machi na kiongozi wa nguvuguvu hilo Bwana Senugu Museveni, bado suala hilo linaendelea kuleta utata. Firme Mate Sikuri, mshauri wa kisiasa wa PARECO FAP na ambaye alitajwa hivi karibuni na hati ya rais wa serikali kama msemaji wa makundi yote yanayomiliki silaha katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, anasema kuwa kundi lake halijajiondoa kamwe katika mpango wa amani. Anahisi kuwa matamshi yaliyotolewa na Senugu Museveni yanamuelekea mwenyewe na sio kundi nzima. Firme Matisikuri.
PARECO FAP iliyo sahihi mkataba wa mkutano kuhusu amani pagoma ya baki tiifu kwa taasisi ya amani na haiwezi kamwe jitenga umbalimbali na yale aliyoyanena mwenzetu Museveni anayekuwa mmoja wa washauri wa kisiasa wa PARECO FAP kama wengine.
Itakumbuka kuwa Sendugu alitangaza kusimamishwa kwa kundi analoongoza katika harakati za kufuatilia kongamano la amani la Goma. Alichukua hatua hiyo akisema kuwa alitengwa katika viti vya uongozi vilivyotangazwa katika hati iliyosainiwa na rais wa jamhuri iliyotaja viongozi makamu wa kamisheni ya kiufundi pamoja na masekretari wao, vile vile uongozi wa kuishi pamoja kwa makabila na serikali. Hata hivyo, bwana Sendugu Museveni anasema kuwa kundi la PARECO endelea kushikilia msimamo wake hadi pale malalamiko yao yatapata suluhisho ya kuridhisha. Sendugu Museveni.
Kati ya mshauri na presidenti, ni nani anayechukua msimamo? Kwa kweli, yule haiko mchumbe wa chama, wala hakutumwa na makundi za wapiganaji. Mimi sikusaini kama mtu wa kawaida, nilisaini kama presidenti wa PARECO. PARECO ilijitosha katika mpango amani hadi pale madai yake yatasuluhishwa na nisharti iwe suluhisho ya kudumu.
Sendugu Museveni, kiongozi wa PARECO, akikamilisha ripoti ya mwandishi wetu wa Goma, Denise Lukeso. Itakumbuka kuwa mwishoni mwa wiki iliyopita mratibu wa mpango wa amani, Padre Apollinaire Malumalu, alipuuza kujiondoa huko kwa makundi yaliyo na silaha katika mpango huo wa amani. Alisema kuwa chaguo za makundi hayo ziliheshimiwa na ni rais ndiye alipashwa amua hatimaye. Alimalizia akisema kuwa malalamiko yote yanapashwa fanyika katika tume ya pamoja amani na usalama. Na kikao cha saba cha baraza la haki za binadamu la Umoja Mataifa kilichokamilishwa siku ya tano iliyopita kikulivuta muhula wa mjuzi huru nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayehusika na masuala ya haki za binadamu Frederick Titinga Pachere. Human Rights Watch inasikitishwa na hatua hiyo ikisema kuwa hali ya haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijaboreshwa. Shirika hilo lisilokuwa la kiserikali naongeza tena kuwa hatua ili iliyopendekezwa na Misri, kiongozi wa kundi la bara la Afrika, imetia misingi yake juu ya ushuhuda wa uongo wa jumbe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaosema kuwa hali ya haki za binadamu imeboreshwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Julie De Rivero anayehusika na uongozi wa ofisi ya Human Rights Watch mjini Geneva na aliyeshiriki katika kikao hicho cha saba anafasiria hapa sikitiko la Human Rights Watch akiojiwa kupitia njia ya simu na mwandishi wetu Rene Kapita.
On est vraiment étonné, surpris, déçu.
Tunashangaa na kushtushwa sana na hatua iliyochukuliwa kwa kuwa tunaamini kuwa hali iliyoko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inastahili kuendelea kuchunguzwa kwa makini na Baraza la Umoja wa Mataifa lenye kuelekea haki za binadamu. Mfano ni hali ya usalama iliyoko mashariki mwa nchi ingawa viongozi husika wamesahini siku zilizopita mkataba wa amani. Vivyo hivyo mahali pengine sawa vile katika jimbo la Bakongo. Kumbuka kwamba inchi ya Misri yenye kuongoza mabalozi wa inchi za Afrika iliegemea kutoa mwito ili mjumbe wa inchi ya Kongo aondolewe.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Karibu ndugu msikilizaji katika sehemu ya pili ya taarifa yetu hii ya habari. Kumbuka hivi sasa pamoja na mwenzangu Jean Desire Kanyama tunakuletea taarifa kutoka majimbo mengine yaliyosalia. Na tuanzie na huko jimbo la Katanga ambako mfurugo mkali hali isiyoeleweka ilitokea leo hii katika mji mdogo wa madini wa Luwiru pa Kolwezi, takriban kilomita 300 na mji mkuu wa Lubumbashi.
Maelfu ya wachimba madini haramu waliandamana kwa kupinga ulinzi wa kiwanda Zekamin pa Kolwezi uliowazuia kuiba madini. Kwa mjibu wa meya wa mji huo, waandamanaji walipora chumba cha vifaa cha kiwanda hicho, waliunguza chumba cha ulinzi na kuharibu gari moja. Hakuna mtu aliyeuawa, lakini waandamanaji wa moja walishikwa na polisi. Hali tulivu ilirudi baadaye.
Jimboni mashariki, takriban toni 20 ya bidhaa ambayo inapaswa safirishwa kuenda huko Buta kutoka kilomita 224 kaskazini mwa mji wa Kisangani inaendelea kukwama mjini Beni katika jimbo la Kivu kaskazini kutokana na ukosefu wa usafirishaji.
Kiwanda kimoja peke yake kinachosafirisha bidhaa katika eneo hilo kinakwama udongoni tangu mwezi wa Februari 2008 hapo Beni. Hiyo ni kutokana na kukomeshwa kwa wakati wa ruhusa yake. Kinyume, bei ya vifaa vimoja vya lazima ya kwanza inapanda mara mbili. Muungano wa wafanyabiashara FEC ya wilaya ya Bauele inaomba waziri wa usafirishaji atoe jibu haraka, yani kuruhusu tena kiwanda hicho kusafirisha bidhaa. Mafasirio mengi nawe Gabriel Wamenya kutoka mji wa Kisangani.
Tangu sasa zaidi ya mwezi moja, shirika la Setraka ambaye ni shirika moja tu linalosafirisha bidhaa huko Bazwele halitumike. Shirika hilo limepashwa kurudisha upya vibarua vyake kwa kuheshimu mipango za serikali kuhusu usafirishaji wa anga. Kufatana na wafanyabiashara wa Buta ambaye wanaendelea kusubiri bila matumaini bidhaa yao ambaye imechelewa huko Beni, Setraka imekwisha andika vibarua vyake lakini mpaka sasa hakuna jibu. Wakati huo huo, bei ya vitu ndani ya soko na duka inaendelea kupanda zaidi ya mara mbili hadi mara tatu. Wafanyabiashara wa Buta wanaogopa kukosekana kwa vitu ikiwa hakuna ndege itakayosafiri huko mbele ya mwisho wa mwezi wa nne. Kwa kujaribu kuleta surulisho kwa jambo hilo, wafanyabiashara hawa walijaribu kutafuta gari la anga lakini hawakuweza kufaulu sababu bei ya kilo moja ni dala mbili na nusu. Kwa kiongozi wa feke wa Bazwele bwana Raimo Nguza, malipo haya yafadhaisha wafanyabiashara na kuna hasara ya kuzidishwa kwa bei. Kiongozi huo anaomba Setraka ipewe vibarua vyake bila kuchelewa. Kisangani, mimi ni Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Na katika jimbo la Kasema Magharibi, shirika la kutetea haki za binadamu linashutumu ukosefu wa heshima ya hatua ya liwali dhidi ya malipo ya kushiriki katika mitihani ya utungo katika mtaa wa Irebo.
Kwa mjibu wa kituo jimboni cha OCDH, ripoti nyingi ziliarifu kwamba nafasi ya franka 1,800 za kikongomani zilizoombwa na serikali, wakuu wa moja wa masomo wanalazimisha malipo ya fedha hizo mara mbili. Kwa hiyo mwakili Iber Ngula Njoko, kiongozi jimboni Kasai ya Magharibi wa OCDH, anaomba ushirikiano waliwali wa jimbo kwa kukomesha hali hiyo. Anafasiria mbele ya mikrofoni ya Andre Kambala.
Kiungo la OCDH imeshangaa kuona ya kama waongozi ya mashule hawaheshimu kusudi ya liwali ya jimbo. Ni sawa kwa mashule Mangila au Bondo kukijiji la Banga, hata mkompleks scolaire technique ya Ilebo. Waongozi ya mashule wamelomba zaidi ya pesa government imelomba. Wamoja wamefika kulomba 1,016 pahali ya 1,805. Haiko mara ya kwanza kiungo la OCDH ilaamu matendo ya waongozi ya mashule ni kila mwaka na tuone mabadiliko. Hii mwaka tena tumelomba waongozi ya teritoria au ya jimbo waweze kukazibu wale waongozi ya mashule.
Akiulizwa, waziri jimboni anayehusika na masomo amehakikisha kwamba alituma ujumbe katika eneo hilo. Alidor Mbengele, mwenye kuwaza kwamba hali hiyo inafanyika katika jimbo lote la Kasai ya Magharibi, alisema anangoja ripoti kutoka wasaidizi wake kwa kuhukumu wakuu wa masomo wanaotenda kinyume ya hatua aliwali.
Jua kwamba mwezi wa mwanamke unakomeshwa leo hii siku ya kwanza tarehe 31 Machi.
Kwa hiyo wanawake wa umoja wa mashirika ya maendeleo na washiriki wao waliandamana leo hii mjini Kinshasa. Shabaha ya maandamano hayo ilikuwa ya kusaidia wakaaji kwa kufahamu vizuri sheria kuhusu ubakaji wa wanawake. Walijionea binafsi kwamba sheria hiyo iliyotangazwa tangu tarehe 20 Julai 2006 haifahamike vizuri na watu wengi. Kati ya mambo mapya katika sheria hiyo, umri wa ukubwa unapita tangu miaka 14 hadi 18.
Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Ungana nasi hapo kesho asubuhi katika taarifa nyingine. Hadi wakati huo, kwa heri, jioni njema.